Góðan daginn og gleðilegt nýtt ár. Hér eru við mættar á nýja ári í nær döðan lífi. Ég Heiðdís.
Og ég Þórhildur.
Við erum með tvo viðmælendur hjá okkur hérna í dag. Ótrúlega spennandi. Gaman að sjá ykkur. Hér Alma Hrönn Hrannadóttir og Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir. Og það eru leiðsögukonur í Starcode Academy.
Það rétt.
Velkomnar og gleðilegt nýtt ár.
Takk
fyrir sem leiðis.
Hvað Starcode Academy?
Alma, gerðu þér. við Hrafnhildur eigum okkur langumerkilega sögu, eins og svo margir.
Jú, jú.
En hérna, fyrir hvað, 3 árum?
Já, þá, í COVID bara.
Já, að þá erum við báðar að svona seinni hlutarum að fara í gegnum virk, gegnum okkur kulunaferli og Hrafnhildur byrjar að teikna á fullu. Einhverjar myndir sem hún vissi ekki hvað voru og svo fyrir við að skoða þetta saman og svo fyrir við að miðla þeim sem það hvað þetta að því við höfum lengi verið í andlegum málum.
Já.
Og fáum þannig að skilaboðum að við eigum að taka við upplýsingum að handan og gerum það, situm í hvað 13 vikur og, og tökum við og förum í gegnum mikla vinnu sjálfar og förum svo aftur í gegnum aðrar 13 vikur, þannig að við erum komnar í hálft ár, þar sem við erum búin að vera stanslaus í vinnu og að taka við efni
og fara í gegnum efni sem er raunni miðast að því að heila okkur sjálfar, vinna í okkar.
Já. En áhugavert, hvernig komið þetta til ykkar? Hvernig svona miðlaðast þetta til ykkar?
Ég byrja á að setja sniði bara með iPad sem að ég notaði til teikna og byrja að teikna myndir. Og þetta eins og segja, þetta var í COVID, þetta var í fyrsta lockdowninu. Og ég bara gat ekki hægt að teikna, ég sat bara með iPadinn.
Og hvernig myndir komið?
Það erfitt að lýsa þeim.
Já.
Þetta voru alls konar myndir en það þróuðist yfir því að verða eins konar svona ljóskóða myndir.
Okay.
Og ég var alltaf að senda hérna skjámyndir af iPadinum á Ölmu og bara hvað er þetta? Hvað er þetta?
Já.
Og svo enda með að við prentum svolítið út af þessum myndum og við hérna sýnum völdum hópi og fólkið þær og ákveðan svo bara setjast yfir þær og miðla atvökur til fáum einhver upplýsingar sjálfar.
Já.
Og þegar við setjast í tengingu þá náum við bara, kemur strax hérna Metatron er gengill og hann er svona sá sem að við vinnum mest með í skólanum hjá okkur og það, frá honum í rauninni er allt þetta efni sem við höfum miðla komið.
Ljósvörum sem með honum vinna og þetta er alveg magnað. Þegar við vissum alveg að við erum búin að fara gegnum okkar ferli og eigum eins og ég segi, ýmislegt á bakinu sem við þurftum að vinna í gegnum.
Akkurat.
Og þetta fullt af verkefnum til þess að hjálpa okkur að líða betur og bara komast á það brauta sem að við vissum alltaf ef við vorum ekki í okkar, við getum eiginlega sagt fyrir að lífi að gera það sem við áttum að gera. Við komum inn til að gera ákveðna hluti og þetta leita okkur inn á þá braut og að vinna alltaf með öðrum til þess að, já, í rauninni leiða þá sem leiðsögu konur því við erum ekki kennarar, við erum bara að miðla því sem að við höfum farið í gegnum og hefur komið til okkar
Já.
Og hjálpa öðrum að fara inn á þá braut sem að þá langar að vera á
Þegar þið farið í þessa tengingu í hvernig, þú veist þetta ekkit þið taki ekkit upp síman og ringi hvernig verður svona tenging til og hérna eins og þú segir að þið setjist í rauninni í þið farið markvist inn í þetta en eitthvað staðar þarf tengingin að koma og gerast og hvernig gerist hún?
Við náttúrulega erum búnar að vera að garfa í andlegu málum bara í hvað lengi?
15-20
ár og hún er að fara gegnum bara alls konar námskeið líka og svona þannig að við höfðum góðan grunn til þess að vita hvað við ættum að gera og hvernig, en svo það bara svo mísjönd eftir hverjum og einum, hvernig við miðlum.
Hvernig við skynjum? Skynjum við okkar er óbúslega ólík.
Já.
Mín skynjun til dæmis mikið þannig að ég finn, ég sé ekki og ég heyri ekki, en ég bara finn.
Já, tilfinning.
Þetta er svona tilfinning og það getur oft verið erfitt fyrir fólk sem bara finnur að við erum alltaf að leita eftir einhvers konar staðfesting á því að það sem við skynjum eða það sem við finnum sé í raun og veru eitthvað.
Já.
Því að við getum ekki, við sjáum ekki eða heyrum ekki. en á þann hátt sem við miðlum þessu efni var að við settum styrunum bara niður með tölvurnar okkar í fanginu og svo bara lokum við augunum og byggum að verða hérna farvegur fyrir
Já.
Það sem þarf að koma og
Þannig að þessi tenging, hún ekkert alltaf on.
Nei.
Og, og þið getið alveg stýrt þessu svolítið.
Algjörlega. Og það náttúrulega hluti af þeirri, þessu sem við höfum farið í gegnum, öllu því bæði námi og bara æfingum.
Já.
Og æfingarnar eru með svo margvíslegum hætti.
Já.
Og til þess að treysta bara þessari skynjun okkar og treysta náttúrulega með eins og allir hafa innsægi. Það Já. Er bara misstert hjá okkur af því að við æfum okkur mismikið og við hlustum mismikið á innsæðið okkar.
Mm-hmm.
Þannig að þegar við setjumst niður í þessari tengingu að þá byggjum við náttúrulega að bara vera að við séum í tæru ljósi og það sé bara að koma allt hært sem í okkur gegnum okkur fer. Þetta náttúrulega alltaf öðruvísi heldur en að vera til dæmis að miðla einhverju frá látnum mætingjum.
Já, já, já.
En það er sami grunnur
já.
Að þessu öllu. Og það náttúrulega kannski kemur okkar grunnur Þar svolítið, ég hef til dæmis farið á miðilsnámskeið og alveg verið með skynlýsingar og annað hérna áður, Já. Þar sem við vorum að tengja við fólk sem hafði farið yfir frekar en núna við vinnum með öðrum ljósverum, með englum og öðrum verum.
Og er þetta komna svona svolítið þróað level?
Ég hefði bara, ég ekki segi þetta hafi svona, okkur hafi bara verið beint í þessa átt og í rauninni er kannski líkilega því að við förum inn í þetta ferli, því að Alma var að tala innsæi, að ég hef þá trú allavega að meiri parturinn af þeim sem að fara í til dæmis kulnun fólk sem búið að ganga gegn innsæinu sínu í of langan tíma.
Amma alveg taka undir það.
Já. Já. Þannig að við höfum öll svo gott innsæi.
Ég nefnilega búin að fara þessa kulna leið, þannig að ég þekki hana.
Já. Og Já, við höfum alls svo gott innsæi en við erum svo oft svo búslega föst í veraldlega heiminum og því sem við höldum að við eigum að vera að gera og hvað og við höldum að eigi að vera okkur mikilvægt.
Já.
Að við kæfum þessu rödd niður og það ekki fyrir en okkur bara hent á vegginn og að Já. Við þurfum bara að horfast í augu við okkur sjálf og sjá að við erum kannski búin að vera að verja síðustu 20-30 árum í að gera eitthvað sem að við brunnum bara alls ekkit fyrir.
Nei, nákvæmlega. Þetta er svona ákveðin núlstilling.
Já, algjörlega.
En við veitum að við erum að réttastanum núna.
Helfiður.
Og hvað lærir fólk í Starcode Academy?
Það í rauninni fyrst og fremst fyrir gegnum sig sjálft.
Já.
Bara hvar er ég núna, hver er ég?
Og þetta er einstaklingsmiðað í rauninni, þessar leipinningar sem að þið eru að vinna.
Hver og eitt tekur út úr þessu, við vinnum með hópa, Já. En hver og eitt tekur út úr því það sem hann þarf hverju sinni.
Já.
Af því að við erum öll á mismunandi stað en við getum öll lært af hvort öðru þegar við erum í svona hóp
Já.
Og þetta miðar að því bara að finna svolítið einmitt þennan núllpunkt og svo hvert viljum við fara og hvað þurfum við að gera hvaða hindranir þurfum við að vinna í gegnum til þess að komast þangað af því að eins og samfélagur er að tala sko við erum svo skilirt af samfélaginu, af fjölskyldum og öðru við þurfum að vinna oft í gegnum þær hindranir að hætta að segja okkur að vera alveg eins og mamma sagði okkur að vera eða amma sagði okkur að vera eða pabbi eða afi eða hver sem er þannig að það er oft stóru hindranir okkar að bara fara að leifa okkur að fara gegn því rauninni sem okkur hefur innrætt alla ævi
Já og kannski líka bara það sem kemur upp í hugann á mér að það bara svo mikið áreiti
Já.
Og maður þar stundum bara smá hjálp við að sko loka á það og fókusa
Já. Og það er einmitt það sem að þetta byggist mikið á hugleyslum sem að er náttúrulega að mínum mati það besta sem við getum gert til þess að minka áreitið og líka byrja til að ná ró í hugan sem við þurfum til þess að vita og finna hver við erum innst inni hver er okkar kjarni
Akkurat
Og meðan við komumst aldrei þangað að þá erum við ekkit endilega að gera það sem við brennum fyrir erum ekki endilega að vinna út frá hjartanu.
Ég held að þetta sé alveg korrétt. Þannig að fólk er henni kemur til eitthvað bara á mismunandi fórsendum, gerir þér á fyrir allir svona í sinni vegferð.
Já. Við erum með eitt grunnnámskeið sem er alveg heill vetur og við erum með framhaldsnámskeið sem er ein önn allavega eins og það lítur út núna svo við erum svona þróa námskeiðum leið að við kennum það og það er alltaf athyglisvert, ég veitum aldrei hvert við erum að fara með það En svo erum við líka með styttri námskeið og við erum að kenna englareiki heilun og erum með leiðsagnatíma líka, bara svona persónlega leiðsagnatíma fyrir fólk.
Já.
Hvenær þið segið að hugmyndin þegar við byrjaði að vinna í því að stofna skólan í COVID, exakt?
Já.
Hvenær hefst svo starfseminn?
Við erum okkur öðru starfsári núna ef við teljum ekki með pröfuhópin sem við tókum þarna 21.
Já, við prófuðum allt efni áðunum við byrjun. Við fórum alveg, það var allt niðurlegt í byrjun til að vera vissar hvað við værum með undanum. Þannig að já, annar veturinn sem hópurinn sem að fara gegnum langanámskeið núna.
Já, og þetta er líka alveg búið að vera ákveðin áskorun fyrir okkur þegar við erum báðar lærðir, erum báðar háskólamenntaðar, við erum báðar svona vísinda heilar svolítið, svona rökhugsunar heilar og þeir, sko rökhugsunar heilarnir okkur oft brotnir í mjöl þegar við þetta því að við þurfum alltaf að vera að spyrja okkur af hverju og hvernig og hvað og bara það að fara í gegnum það að miðla svona efni er óbúslega mikil tröst æfing hjá okkur og að stíga út í óöryggið er að veit ekki hvað kemur næst því að við vorum bara, eins og segja, vorum að stíga upp okkur kulnun og við þurfum bara ákveða hvert við ætlum að stefna í lífinu og þarna fundum við vegin okkar allavega og erum búin að þurfa að taka eitt skref í einu og treysta í hverju einasta skrefi sem hefur algjörlega að borga sig, það er ekkert alltaf verið auðveld.
Ég treysti því að þið treystið innsæðinu
og það er ekkit, við getum ekkit annað annars stoppar þessi tenging og það er alveg eins og fyrir okkur og við vitum það að við verðum að fara vel með þessa gjöf sem við höfum og ekki það við allir hafa þessa gjöf að geta tengt við engla eða þess vegna að vilja ættingja og annað sem hafa farið en þetta er æfing við tökum þá þessa gjöf bara mjög alvarlega það við þurfum að fara vel með þetta og þurfum að treysta
alls sjálfsögðu hérna er fólk að koma til ykkar sem er svona leitandi sem að er að upplifa söknuð og sorg gagnvart einhverjum sem er farin
já, fólk er náttúrulega bara í alls konar verkefnum þegar það kemur til okkar og það að vinna sig í gegnum sorg er risastórt ferli líka sérstaklega vegna þess að þegar nákomin ættingi veikist ég þekki það ágætlega móður mín grindist með heilakrafnum minn 2017 og það breytti mjög hennar svona persónuleika og hennar getu til þess að lifa lífinu hjálpa löst.
Já, þannig raunir sorgaferli byrjar.
Já, það byrjar, hún er veik alveg í 3 ára án hún deyr.
Já.
Og ég held að sko það er svo margt sem gerist inn í svona aðstæðum sem að þú í raunir áttar ekkit áfyrin eftir úr komin út úr þeim.
Já.
Og ég held að eins og í mínum tilfelli þegar ég horfi tilbaka þá er ég alltaf jafn svona aktofa yfir hæfileikum manneskjunar til að aðlagast erfiðum aðstæðum. Hvernig að erfiðar aðstæður verða bara normið þitt og þú gengur bara áfram lífið þitt inn í þeim aðstæðum.
Það er þeim svona endur prógrammerast.
Já, því að þú hefur ekki val neitt annað.
Nei, það er rétt.
Það er ekki annað í bóði. Já. Ekki nú bara flýi land og ignorir hvað er að gerast í kringu þig, sko.
Sumir gera það.
Og það
sem betur verið mjög fáir.
Það er líka val, en þeir sitja samt uppi með það val, sko.
Nákvæmlega, þetta yfirgefur þig ekki neitt.
Nei, og það er þess vegna sem að kannski, að svo eftir að manneskjan er dáin, að þá tekur við bara langt tímabil, þar sem að maður er svona smánsomna uppgöta, bara já, þarna finn ég áhrif og þetta gerðist og líka vegna þess að kannski ef maður hefur átt eitthvað ósagt um manneskjunni eða það er eitthvað óuppgert á milli aðilana að það einhvern veginn verður bara hjómeitt og skiptir engu máli lengur þegar maður manneskja stendur fyrir framan dauðan, sko.
Akkurat. Verðið varar við það að fólk leiti til eitthvað sem að jafnvel er dauðuna? Vill fá kannski ykkur að svona vissu um það að
það er frekar að
sé eitthvað sem taki við?
Það er frekar að ættingjar komi sem að það sem fólk er að liggur fyrir dauðanum og er svona jafnvel að velta fyrir sér hvað get ég gert til þess að rauninni, bæði mér og manneskjunum sem er að fara líði sem best.
Já.
Og auðvitað er það erfitt að því það er alltaf erfitt að horfa upp á ættingja og vini liggja og þjást jafnvel, eins og mjög margir gera
já.
En kannski til þess að fá fyrir sig bæði þessa slökun og þennan frið sem þau þurfa til þess að geta sleppt líka
já, akkurat
af því við höfum nú svo sem upplifað það við förum oft í kirkjugarða og annað við erum að vinna með bara með heilun jarðarinnar og sálir sem að hafa kannski jafnvel ekki komist yfir að það alveg dæmi það að sálir fara ekki og halda ekki áfram að því að ættingjarnir halda svo fast í og vilja í rauninni ekki, geta ekki rauninni vunni sig gegnum sorgina og sleppt tökum á því að manneskjans er farin þannig að sálin heldur ekki áfram af því að það fólk enn og lífi sem heldur svo fast.
Já, hafið þið verið lent í því að þurfa aðstoða
já, við höfum oft aðstoða við það að hjálpa sálum yfir, já.
Hvernig kemur þetta til ykkar? Kemur þetta til ykkar í gegnum fólk að verða fyrir ykkur upplifunum sem eru óþægilegar? Eða?
Það afskaplega misjafn.
Já.
Ég svona síðustu kannski hjá mér sko síðustu kannski svona 5 til 10 ára þá hefur oft gerst að hérna að ég bara reynilega vakna upp við að það einhver við liðin á mér. En sem það stendur einhver við rúmið og þá veit ég ok, ég þarf að hjálpa.
Já.
Og þá geri ég það bara, tekur ég vilt ekkert langa tíma og...
Þannig sálið að finna ykkur.
Já, það leita í ljósið hjá þeim sem eru til þess að hjálpa þeim.
Akkurat, þetta er ótrúlega áhugavert.
Við varum líka farið á heimilið þar sem að fólk fyrir áreiti og hjálpa þar, sálum við að komast yfir og svo bara í okkar vinnu með jörðina þá erum við að hjálpa kannski fjöldasála yfir og kannski skemmtilegasta dæmi var þegar við fórum saman í húsmæðraorlof og
við vorum að fara frí
já
fórum til Bretlands
og við fórum hann og gistum á gömlu presssetri
við hliðin á kirkjugarði sem var einstaklega gáfuleg ákvörðun fyrir tvær skegna konur
já Hrafnhildur þegar ég vakna morgun og það segir hún vaknaði þú ekki til nótt við konuna alltaf vera hringla í herðatrjánum fengu við svítu, það var 2 herbyggi sem svo, og í næsta herbyggi var alltaf vera hringla í herðatrjánum
já
og Hrafnhildur segir við erum að fara til kirkjugarð og við förum út í kirkjugarð og svo bara búin að finna konuna
Hún var búin að segja mér, hún sagði mér bara hvar hún lagi kirkjugarðinum, hvaða ár hún hefði dáið, hvaða staf, nafnið hennar byrjaði á. Og þannig að við gengum bara þangað og fundum hana bara tiltölulega fljótt. Og þurftum svo að hjálpa henni yfir. Því að hún hafði, hvernig var
það aftur fólk? Já. Og sonurinn hafði bara 15 ára og hafði látist í Svartahafinu.
Já, þetta var í kringum ári 1900, eða fyrir 1900.
Nei, fyrir hún, eða hún næstu í 200 ára.
Já.
Og hún var, sem sagt, það hafði verið alltaf að leita síni sínum áður hún getur farið yfir, en sonurinn var náttúrulega löngu farin yfir.
Já.
Þannig að hérna, hún náttúrulega lifði langt, miklu lengur en hann, sko.
Hún var hún heppilegt fyrir hann að þess að tvær íslensku miðlakonur kemur og getur. Já. Hún er verið bara, yes!
Já. Það er bara, þetta er líklega sá lengsti tími sem að við höfum upplifað að sál hafi verið föst hérna megin eða föst á milli eins og við segjum
yfirleitt
og ekki farið yfir
og líka það tók töluverðan tíma hjálpenni yfir vegna þess að tók svo langan tíma að finna einhvern hinum megin sem að hún þekkti til að geta tekið á mótinu því að flestir voru náttúrulega bara búin að halda áfram
Akkurat.
Komnir úr sumarlandinu og farnir í önnur líf sko
Hvað býðar eftir okkur hérna með stelpar?
Þetta er rauninni fyrir mér óbúslega fallegt ferli þegar að sálin að fara yfir. Ég sé alltaf óbúslega mikið ljós, eða svona ljósgöng sem fólk fer eftir og það er alltaf einhverju sem taka á móti, ættingjar og vinir sem að býða í rauninni hinum megin.
Já.
Og mér finnst þetta í rauninni bara fallegt og ég hef fengið að fylgjast með eins og ég finn alltaf í kring þegar að styttist í dánardaginn að þá fjölgar alltaf í kring ættingjónum. Ég finn fyrir þeim og ég fann þetta hjá mömminu Hrafnildar og hjá afa og fleirum þá finn ég og skynja þess að allar sálunar sem eru komnar til þess að taka á móti og það kemur svo mikil aðstóð hinum megin frá til þess að hjálpa sálinni svo þegar hún tilbúin að fara úr líkamanum að fara yfir.
Þetta ótrúlega fallegt.
Þetta fallegt. Bara,
það það.
Og góð tilhugsun.
Já.
Já. Og svo þegar maður kemur yfir að þá fer kannski, fer maður fyrst í gegnum svona smá endurskoðunarferli þar sem maður er að fara yfir lífið og maður er að sjá hvort að maður hafi bæði vegna þess að ég trú því alltaf að maður komi inn í lífið með ákveði markmið
mm-hmm.
sálinn komi inn í lífið með ákveði markmið um einhvern sérstakar lærdum og svo þú ert svona búin að jafna þið eftir að þú ert komin yfir að þá ferðu í hérna upprifin og ferðu yfir bara hvernig hefur gengið að ná markmiðunum og svo bara misjafnlega langur tími því að tímirunni rosalega afstæður
við
erum komin yfir þá tími skiptir í rauninni einhver máli og þú ert í rauninni bara já, að fara yfir og svo kannski að byggja eins upp bara hvað er það sem að, hvað er það að fara að gera næst
já
og en fyrst og fremst held ég að maður fái nú svolítið góðan tíma bara til þess að fá að jafna sig og líka til þess að fá að upplifa allt sem maður taldi að maður hefur skort í lífinu.
Já.
Þar maður fá svolítið baða sig í því ef að maður upplifar að maður hefur ástlaus eða einmana að maður fái þegar maður kemur yfir að þá finnum maður allar það tilfinningar sem maður saknaði áður en maður fór yfir.
Já. Núna, degja sem er skyndilega,
mm-hmm.
er samt undirbúningur.
Það eru oft þær sálu sem að kannski fara ekki strax
já.
Yfir.
Og sumar hverjir kannski átta sig ekki alveg á því að séu dánar. Það tekur alveg smá tíma. Sko.
Já. Og sumar tekur jafnvel langan tíma.
Það við orðið á þættina hérna Ghosts sem er á Roof. Já. Þetta er svona grín þættir. Fólk sem að kaupir svona gamalt mansion.
Já, ég hef hótt á það.
Sem er stút fyllt af mjög fyndnum og skemmtilegum draugum.
Já.
Mælum við að áru á það, ég held að segja konar tvær að þrjá seríur. Og þar eru sumir bara, ha, er ég dáin?
Já.
Þannig byrjum, þannig, já, þannig að það er stundum bara,
það kemur
ekki átta sig á því að það farið.
Já, og það er kannski stundum þess vegna líka sem að fólk er að verða fyrir truflun og nóttunni.
Já.
Já. Því að ég veist oft fyrir börn.
Já.
Líka. Að bötti er skyndilega því þeirra skilningur er bara var ekki komin lengra sko.
Akkurat.
Já, en það þarf að hjálpa þeim stundum yfir og bara útskýra þetta og einmitt þetta að hverju býða hinum einn það þarf stundum að undirbúa þetta aðeins.
Já.
Og svo er líka fólk sem að veit alveg að það er að deyja og er búið að vera að liggja kannski veikindalegu en það er svo óbóðslega óttasleið.
Já.
Fólk er svo hrætt við dauðan og það er svo erfitt að fara inn í dauðastundina þeirna algjörlega skelfingu lostin.
Já, það lítur að vera hræðilegt.
Og það er líka sálir sem að þarf ofta að leggja tölu vera vinnu í að hjálpa.
Eftir
dauðan.
Já, já.
Náttúrulega bestir ef hægt er að hjálpa þeim áður en að það deyja.
Já.
Að náa að, þannig að það náu sátt og ró að þetta sé allt í lagi.
Já.
Að þetta það er ekkit sem er endanlegt.
Nei.
Við erum óendanleg.
Mm.
Þó við byrtumst í öðru formi eða öðrum líkama eða hvað sem við gerum.
Mm.
Og það er ævintýrið sko. Að það eru allir möguleikar opnir í rauninni. Já. Og dauðanum fylgir mikið frelsi sérstaklega fyrir þá sem að hafa upplifa sig. Hafa kannski verið bundnir í eigin líkama. Það sem hefur takmarkað á. Hafa legið langa veikindalegu fólk sem er orðið mjög gamalt og bara búið að bíða eftir að fá að deyja.
Já, já. Já, akkurat.
Sem að það fólk upplifur mjög mikið frelsi.
Já.
Við erum gamla vin sem að dó nýlega og daginn sem hann dó og það kemur hann fljúandi til mín.
Nei.
Rosaglæður. Og ég skynja hann svona flýgur fram hjá mér svona eins og fugl.
Já.
Og heyri svona hlátara sköllin í honum og svo er hann bara farin, sko.
Alsæll.
Já, þetta. Mjög sæll.
Það er náttúrulega dásamlega.
En svo kom hann aftur nokkrum dögum seinna. Því hann var ekki farin yfir, hann var bara farin úr líkamanum. Sálega var ekki farin í gegnum ljósi, einu ljósi. Og ég vakna við hann nokkrum dögum seinna að þá ég finn ekkit mjög oft svona líkamlega að þess ég komi við mig eitthvað svoleiðis en þarna er klipið svoleiðis þéttingsfast í læri á mér. Það það svona gamall sjóari og það kemur hérna aftur svona einhver hlátarskull í hann menn ég finn hún líður ekki vel og ég hérna finn strax að það hann og spyr hann bara hvað akkur hann sé ennþá hér og hann, þá segir hann að hann sé svo hrættur að vegna sem var alltaf einn í lífinu að hann verði áfram einn hinum einn og hérna vita hann allavega hvað hann hefur en hann veit ekki
já,
hvað gerist hinum einn þannig hann forði ekki í gegn en svo bara rættu við saman og enda hann fór hann í gegn og hérna við höfum fengið skilabóð frá hann síðan þá og hittum hann í hérna eða hitt hann í hugljöfslum daginn og allsæll hérna hitti hann í svona lítillir vík það sem hann stóð svona með hendur í vösum og horfði svona út í himinin og hann sagði finnur þetta og svona drófa sér andan og ég hefði já, svo góð svona sjáalegt og svo hann heyrir þetta og ég hefði, nei, ég heyri ekki neitt einmitt ekkert
Æ, þetta ásælega
já
en svona í svona leiðbeiningunum í hérna akademinu hjá okkur
já.
Þetta eru aðalega ljósverjur talið við um, já. En þetta er ekki framleiðinir,
nei.
Þetta er svona æðri
já, og svo má í rauninni segja allir sem er flesta sáli sem er ljósverjur framleiðinir
já, já,
þannig að flestar þessa sála hafa gengið jörðina
já.
Á einhverjum tímabundi þó þessi langt síðan og sem eru kannski líka á hvern svona staðfest ykkur sönnun fyrir okkur þegar við erum í þessari tengingu og fáum upplýsingar frá þessum verum að er einmitt þetta dauðin er ekki endanlegur
Nei.
Við erum stanslust í þróun
já. Við komum aftur og aftur einmitt til þess að læra meira og endanum náttúrulega deila viskunum og annað og eins og margir finna náttúrulega kannski afa eða ömmu með sér eða annað, þetta eru þær sálir náttúrulega þannig að hinum einu að hjálpa okkur
já
Og með hvaða hætti sem það er.
Akkurat.
Og svo halda sumar náttúrulega bara áfram og þróa sig meira og meira og meira og enda sem talaðum sem mistara eða gefjur eða annað. En hérna, þetta er allt sálir sem að hafa þróast og þróskast. Hvernig kynnið þið hérna, fyrirtækið ykkar? Ég veit að þið eru með Facebook síðu.
Já, við erum með vefsíðu líka, starcoachacademy.com Já, við erum á samfélagsmiðlum, Instagram, Facebook, við erum verið að fara á Heimsljós, sem er svona andleg messa eins og ári.
Kærleiksdagur,
svo erum við reynum bara að vera svolítið virkar í þessu heild, svona eins og andlega eða heildræna samfélagi.
Já.
Að reyna að taka þátt í umræðinni og að við viljum svolítið breyta því kannski eða veltum svona upp þessari spurningu svo hvort þessi komin tímapunktur að við breytum aðeins því hvernig við horfum á andleg mál þetta er svo búið snúast svo í svo opuslega langan tíma með það sem við kallum kannski spiritisma það sem aðal áherslan er einmitt þetta að miðla látnu fólki
já.
En spektrum er svo miklu stærra og okkar fjársjóðskista getum við sagt í öllu þessu er ekkit þannig þó að sé að voga gott að geta tengt í það sem eru farnir að þá eru allir möguleikarnir okkar liggja í öllu hinn
og þetta er líka svolítið mikið þú veist, við erum ofta að leita leiðbeiningar hjá fá upplýsingar frá af og ömmu eða einhverjum svona sem hafa farið en við erum líka svolítið að beina sjónum okkar inn á við og hlusta á okkar eiginleiðsögn og treysta okkur og styrkja okkur og fara eftir því við getum fengið aðstoðina utanfrá en við höfum þetta allt innra með okkur og það er þetta treysta á okkur sjálfum sem við byggjum svo mikið upp í gegnum námskeiðin okkar að við finnum og við getum skilið okkur við þurfum ekki að spyrja einhvern annan
Nei.
Af því að þá erum við leið svolítið farin að hérna gefa frá okkur og erum ekki treyst okkur.
Já, ég skildi. Það eru farin að hérna, gefa öðrum ábyrðinu okkur eigin lífi og neita að taka ábyrðinu sjálf. Og við þekkjum náttúrulega alveg dæmi fólk sem bara skrifar handrit lífsins upp og milli miðlfunda, sko.
Já.
Það er bara, það fór þetta ára og þá þetta sagt og þá lifir það samkvæmt því og svo fyrir það næst. Og sem er náttúrulega já. Það er sorglegt, myndi ég kannski segja.
Svo líka náttúrulega bara allar þessar sjálfshjálpa bækur sem hafa verið skrifað og alltaf og þú þarft að breyta þér svona til þess að vera svona.
Mm-hmm.
En við höfum ekkit endilega, við getum ekkit sett það yfir á aðra að segja okkur hvernig við eigum að vera. Við þurfum svolítið að finna okkar stað.
Já.
Það þýðir ekkit að þú fer bara eftir þessari bók og hinni bókinni að þá er allt fullkomið. Nei. Því að lífið okkar er kannski bara alltaf öðruvísi samsett og við kannski bara alltaf aðri karakterar.
Já, og komum, frá ári til ás.
Já,
og heldurleis breytingum.
Heldur betur og við verðum að leifa okkur að þroskast og þróast og svo komum við bara með ákveðnar gjafir, sálinn hefur ákveðnar sérhæfingu og ákveðnar þekkingu þegar hún kemur inga og við sjáum það því við höfum kafað náttúrulega djúpt ofan í hver aðra hvernig, hversu ólíkar við erum þó að við eigum svona óbáslega vel saman.
Já.
Og það er líka styrkur í því að vera að það sé ekki allir eins.
Akkurat. Er þið að vinna hér, engöngu hérna á Íslandi eða er þið í einhverju útrás með
En það verður á Íslandi, en planið að fara út.
Mm-hmm.
Við erum, einmitt, það bara teimið búið að segja okkur því eftir að fara út. Og við náttúrulega heldum að það eru bara eftir hátíu og þriðu dag.
Bara morgun.
Já, já. En þetta svona, eins og í öllu öðru í þessu ferli er þetta bara, erum við búin að læra að við þurfum bara að treysta.
Já.
Það byrtist þegar byrtist og, við, og meðan bara höldum við að vinna. En við erum að fara í annað húsmaður orlof.
Já.
Í janúar. Þeim ekki að gista við hlýðin á kirkjugarði.
Akkur ekki.
Vítum sem það aldrei hvað gerist.
Svo kósi í þessu kirkjugarði.
Já, já, já.
Já, já.
Hvert allir þið að fara? Eru þið búin að ákveða það?
Við ætlum alltaf að fara til Skotlands í janúar, svo veitum við ekki hvað gerist.
Ég stið það alltaf,
en Skotland er dásalega.
En okkur langar að við erum að, svona að leggja grunnina því að bjóða upp á svona andlega ferð út. Svona andlega upplifuna ferð bæði náttúru, heilun og skynjun og svo bara svona kannski innra ferðalag.
Við höfum mörg, þekkjum okkur mörg í Skotlandi, margir átt líf þar áður.
Já.
Og fyrir mig allavega hann að ég og hvergi betur heima en þar.
Svona, ég tekur myndi það, ég mest ég alltaf að vera komin heim, bara við kynnti Skotlands.
Ég, það líka.
Þannig að, já, það er það sem við erum að leggja drauga núna.
Og spennandi.
En gaman.
Svo er bara, við erum með hausinn fullan af hugmyndum, sko.
Já, okkur vantar bara fólk sem er tilbúið að vinna á hans og fá borga til að koma hjá.
Nei,
það var það komið út.
Já.
En þið eru bara tvær, það ekki? Í með starf
sko, við erum tvær sem eigum skólan
Já.
En við reyndar erum svo ótrúlega heppnar að við, teimi er alltaf að stækka
Já. Þannig að þið hafa verið að þjálfa fólk til þess að vera með ykkur
Já, bæði það og líka erum við bara komnar í tengsl við frábæra konur sem er að hjálpa okkur í hin og þessu, bara vefsíðunni samfélagsmiðlum, þannig að við erum komið með svona ákveð teimi
Það alls hinvinnan sem það líka að gera.
Að því, svo náttúrulega líka bara er þetta fyrir okkur að geta gefið á okkur, geta komið eins og hingað og við erum með til dæmis, við erum með svona hluti af skólanum er það við seljum kristalla og leysagnarspil og ýmislegt annað, svona andlega tengt. Þar erum við kannski með að gera vídeo og annað, við erum að segja frá, við erum líka að vinna í því að fræða og allt það. Þannig að við þurfum, já, við þurfum að nota tíman vel og hérna, nóg að gerast þannig að við séum við erum svona líka að rækta það hlutverk okkar að opna á umræðuna og taka þátt í henni svo
myndir segja. Nákvæmlega.
Svo líka bara þegar maður átt að segja á þetta gengur einhvern veginn allt í hringi að það sem að ég allavega mín samfæring og okkur ölmur er að það að vegna þess að við erum nú að tala dauðan að við getum það er svo margt sem við getum gert ekki bara með því að borða holt og fara alltaf í ræktina heldur með því að vinna í gegnum sárin okkar, með því að losa allt það sem við komum með erfitt inn í lífið því það er alveg hellingu líka því að nú er vísinda rannsóknir búin að sanna það að við göngum með áföll kynslóðan okkar 7 kynslóðar aftur í tíman í gegnum DNA eða okkar.
Frumum minni.
Já, og það er bara hellingur.
Já.
Og allt það sem við getum gert til að vinna í okkur, leysa upp þessa ork og þessi munstur, verða til þess að gefa okkur betri heilsu og lengra líf. því að ég er alveg staðfust í því að, að það er svo mörg, mikið af þessum veikindi sem við erum að glíma við sem að eru akkurat út af þessu.
Já, eiga sér rauninni bara andlegan toga.
Já, og það er oft sem að getur til þess að fólk er að glíma við bara ákveðin veikindi á ákveðin staði líkamanum sem að, að það er hægt að rekja þá uppruna þeirra veikinda. Akkur komið þau, hvað af hverju ertu veik, þarna, akkur ertu með meltingavandamál, hvað það sem ástu ekki melt í lífinu?
Já, einmitt.
Og við höfum sé fólk ná alveg ótrúlegum árangri,
Já.
Bara með því að horfa heiðarlega á sjálf sig og hætta hlaupa.
Einmitt.
Það er hluti af náminni hjá okkur er að ekki bara skoða sjálfa sig og annað, heldur líka að fá utanakomandi aðstoð í gegnum heilun til dæmis.
Já.
Sem að er alveg magnað að vinna með og er hægt að vinna með sérstaklega líka með fólk eða sérstaklega líka með fólk þegar það er að takast á við veikindi sem að eru kannski sem að fólk mun já, deyja af
mm-hmm.
þannig að, að það getur svo margt hjálpað til líka ja. Bara að losa með mitt þennan óta
Akkurat, finnið það að fólk er óttaslegið Allt hvert, kannski ekki allir en
Ég held það er ákveði spennustig bara í gangi og það eru margir sem að og við tala bara fyrir sjálfa mig að nú er sko krabbamein í mínum ættum mjög ríkjandi
mm-hmm.
en mjög margir sem að farið úr krabbameini í að fólki sem nálægt mér sérstaklega mömmuna megin og þegar ég fyrir að rekja ættasöguna ég fór að gera það svolítið eftir að þegar mamma var veik og svolítið eftir að hún dó að vegna svo náttu mjög áhugaverða ævi og áhugaverða ættasögu að það er alveg gífurlega mikið áföllum og bara harmi í þessari fjölskyldu og ég ákvað bara þar og þá og ég sagði nei, nú stoppar þetta bara ég ætla ekki að taka þessi áföll og þennan harm með mér Ég ætla að vinna úr þessu, ég ætla að heila þetta, sleppa þessu, það, svo börnum mín þurfum við ekki að taka við þessu líka.
Einmitt.
Þannig að það er svo margt sem að, ég held að þetta hvíli líka oft að fólki ef eitthvað ættgengt, að þá sé þá sama tíma óumflýjanlegt.
Einmitt.
Ég hef ekki þá trú.
Nei.
En þetta er líka, ég skil að það er viðkvæmt að ræða þetta. Þetta er oft erfitt að því að vísindin segja eitt en við þurfum náttúrulega að gera okkur líka grein fyrir því að vísindin eru bara búin að kanna vist spektrum af hlutnum það vantar kannski sýnina hinum yfir borði þegar frá mörgum öðrum sjónaröndum líka
Ég var einmitt að lesa grein um daginn það sem var einmitt verið að fjalla um þennan andlega þátt og í tengslum við krabbamein og mér fannst það mjög áhugavert og maður þekkir dæmi þess að fólk hefur fengið krabbamein kjölfar einhverja áfalla
já. Algjörlega
og eins og bara og aðra sjúkdóma líka þetta er bara, þetta liggur þessi orka liggur í líkamanum
já.
Og þess vegna við höfum oft talað hversu vel sálfræði meðferð og heilun til dæmis fara saman því að þú getur talað hlutin alveg út í eitt en orkan er ennþá til staðar í líkamanum, þú þarft að umbreyta þeirri orku sem að sest staði í líkamanum
mm-hmm.
og þetta er ekki við þekkjum öll börn sem að hvað þeim getur orðið illt í maganum þegar það spennust í er hátt og það er að því þau eru að taka inn á sig þessa orku erfiða orku frá öðrum
mm-hmm.
þau eru svo opin fyrir öllu
Já.
Og þetta er bara einfaldasta dæmið hvernig orkan hefur áhrif í líkamanum eða við verðum rosalega stressuð og meldingin fyrir öll á hliðina og þetta eru svona einfætti lautir og þegar þetta gerist aftur og aftur og aftur þá sest þetta náttúrulega bara í líkamann
Það er ekki þetta ósækið þetta gut feeling
Nei,
bara alveg rétt
Það er svo margt sem við getum sjálf sko. Ég er greind með vefjagigt til dæmis ég segi ég er greind með hana ég er ekki með hana
Ég skildi
En ég til dæmis það voru bara áföll og með þessi fjölskyldu saga sem var svolítið vefugiktin mín og ég er búin að ná að heila hann alveg ótrúlega mikið, ég finn ekki mikið fyrir henni lengur sko.
Ég hef nú heyrt í fleikt fram að vefugikt sé ég vil bara partur á breytingarskeiðinu þetta tengist hormona sem sé breytingum í líkamanum Ég held að sé aðeins...
Ég held að sé flóknar það.
Já, já. Stara málið það.
Það verður að skella öllu
og bara.
Það er nýjasta nýtt, sko. Ég er að breyta og að kenna.
Já, svo nota maður það nú reynda líka stundum.
Já. Það er allavega okkar reynsla hafa farið í gegnum okkar kulnun að það var ekki út af breytingarskeiðinu bara, sko. Það var þetta að við vorum aðeins búin að safna of mikið.
Akkurat.
Og það hefði ekki breytt neinu, hvað, breytingarskeiðið ekki, sko. Já.
Ég segi það sama, bara mitt ferli í gegn kulun var bara greiðlegt álag og streita.
Já, þannig að ég held að þetta sé, það er náttúrulega bara margar hliðar á sama pening, sko.
Algjörlega.
Og við kannski viljum bara horfa á þetta í sem tvær hliðar á peningnum, en það eru bara miklu fleiri og þannig er lífið bara.
Já, og svo held ég að við þurfum líka hætta að alltaf þegar sagt kulnun, að þá hugsar fólk alltaf já, náttúrulega bara að vinna hann, sko.
Já,
en það er bara, vinnan er yfirleitt ekki stærsta orsökin fyrir því að fólk fyrir kulnun.
Nei.
Þetta er bara, það er eins og í okkar tilviki að voru bæði pjá okkur báðum voru bara svona lífskulnun.
Já.
Bara of mikið í gangi.
Já. Vinnan bara eitt hlutur á
því. Já, of mörg áföll, of mikil ábyrgð.
Já.
Og pluss það vera ekki á þeirri leið sem að við vildum vera.
Já. Nei, einmitt.
Smörkvett.
Það er ein spurning sem að við kastum oft fram svona í lokin. Já. Það er hérna að því við heitum núna er döðinlífi og skoðum svolítið svona vinklana í kringum það. Það er hvort að þið hafi gert ráðstafanir með ykkar eigið andlát. Að því það er jú alveg klárt mál að við það er 100% líkur á því.
Já, já. 100% líkur á við deyjum í þessu lífi.
Já, algjörlega. Þessi þetta hylgi.
Ég hef ekki gert neina skriflegar formlegar ráðstafanir, en ég hef sagt manninn mínum hvað ég vil.
Það er ráðstafanir.
Já. Já. Það er það sem ég hef gert. Og svo varandi eignir og svona, ég á eiginlega ekki. Ég bara, mér finnst, það er mitt svona lífsmótt og ég bara svo mikið frelsi eigið hylginni. Þannig að ég er bara þar. Ég ætla bara að njóta þess í bili, svo kannski langa með að köpa mér húsi eitthvað seinna, sjáum bara til.
Aldrei vita. En þú, Alma?
Ég ætla að vera 107.
Já.
Þannig að það er svolítið langt í þetta.
Já. Þú þarft ekki að spá í þetta strax.
En ég, þú veist, ég get alveg sagt, ég er líftryggð og ég er með fólk, þú veist, það er alveg ákveðið hverju fá þá líftryggingu. Ég er með ráðstafanir varandi barnið mitt og munnlegt samkomulega varandi það.
Já.
Þannig að, já.
Veist, ég var með, ég var gaman að segja frá þú nefnir líftrygginguna, ég var sem sé með líftryggingu á mér þangatlega þetta drengin mín eru fullorðnir þá bara hætti ég að borga sér líftryggingu þeir getur bara séu sér sjálfur þeir erfa hvort þeir þetta litla segja á en ykkar á milli, því nú eigið þið fyrirtæki
já.
Það þarf náttúrulega að gera svona ráðstafanir á milli þeirra sem að eiga á reka Þórhildur, við þurfum eiginlega kannski að gera þetta líka hvað?
Já.
En það er alveg satt að
ég
koma með svona ábyrð að bera ábyrð á fyrirtæki.
Við náttúrulega treystum hvor annari til þess að í rauninni tala fyrir hvor aðra, þannig að við myndum treysta hvor annari til þess að gera þær ástafanir sem þarf.
Sem þarf, akkurat. Já.
Og halda náttúrulega við vitum hvaða leið við erum á og hvað við þurfum að gera og við hefum fengið þá leiðsögn og við hefum stiktum að við höldum áfram að fá þá leiðsögn.
Nákvæmlega.
Við erum búin að vera vinkonur í 34 ár.
Það ekki stakallega.
Nei, það ekki stakallega.
Hvar kynnist þið? Svona svo við förum að þessi.
Þegar ég er 11 ára þá fer ég í sveit til Hrafnildar og ég hafði búið í sveit ángt af 9 ára.
Já.
Pappinu hafði nú kyrst mig í skólan, í skólabílnu.
Bjó í svona í næstu sveiti liðan á
því. Já, hvað sveit er þetta?
Ég er frá Dæli í Víðudal.
Já.
Sem er í Húnaþingi.
Akkurat. Og þú fórst þangað í sveit?
Ég fór þangað í sveit. Ég bjó í hún á
sýstunni.
Já. Og er þar 2 sumur.
Já.
Já.
Og já, síðan er ekki aftur snúið.
Nei.
Nei. Dásalegt. Það er ótrúlega fallegt að eiga svona langa vináttu.
Þið lengsta langtíma sambandi okkar beggja.
Já, og líka bara að hafa eina manneskju, þú veist, þó að segja ekki nema ein manneskju í lífinu sem þú getur rætt allt við.
Og
er ekkit mál að segja, þú veist, að hringja alveg saman hvort að við séum ofurglaðar eða við séum alveg í kellaranum eða bara nú þarf ég aðeins að létta á mér og hengið þú líka sagt alltaf bara að nú ert þú í ruglunum.
Já. Og þetta er svo mikils verði að hafa manneski svona nálegt sér í lífinu sem að einhvern veginn getur tekið við öllu sem að maður einhvern veginn hefur.
Já. og það er stundum bara fyrir okkur öll bara svo risastórt skref einmitt að treysta einhverjum fyrir okkur
Já.
Og ég held að það sem mjög margir einmitt glíma við það er að upplifa þetta að vera bara lokaðar inn í sér og treysta fólki ekki fyrir
Já.
Sjálfur sér sko þannig að ég hef alveg ég hef glímt tölvert við það gegnum æfina út af ýmsu, út af dottlur
út af dottlur
en ég Alma er búin að vera mjög gott æfingatæki fyrir mig að æfa mig einmitt að bara að tala og einu sinni var alveg það versta sem ég gat hugsa mér var að ef einhverjum fyndist eitthvað ekki lagi sem ég var að gera eitthvað þannig að vera komin á það stað að Alma getur sagt við mig núna bara nú er þetta kannski aðeins í ruglinu og ég bara svona já, ég það, já.
Það svolítið gott, það erum eitthvað sigur. Hún svona vitin bara í. Já, það eru svona gott að geta verið þetta fyrir hvoraðra.
Sko. Já,
það er ekki öðruvísi. Þú veist, það geta bara sagt, ok, nú ertu kannski hans að hugsa hlutin öðruvísi.
Já. Já, og ég held að það sé líka bara svo mikilvægt fyrir ykkur öll í lífinu einhvern veginn til eitthvað okkur þetta viðþorfa þó að fólk segja eitthvað við okkur það er ekki endilega árás
Nei.
Það er alltaf tilbúð til okkar að skoða býtu já ok, ég ætla að fara yfir út og skoða það og svo kannski niðurstaðan bara, sem mannski bara fótti það var ekki þannig eða þá það er eitthvað annað sem þú getur skoðað
þessi rauninni það sem þú meinir það að viðbrögð er val
já,
algjörlega, algjörlega. En við getum lært eitthvað af
allt öllum
En svona alltaf viðbrögð er líka mannleg.
Og það er alveg sama hversu mikið maður fer á kafi í andli mál, maður hættir aldrei að vera manneskja.
Nákvæmlega.
Og það er oft, við köllum við oft það að hérna, við tökum svona tímabil í bóklega skólan, getum við sagt það sem að við förum einmitt í gegnum svona námskeiðs og okkar og erum svona hlaða á batterin og læra nýja hluti og svo gerist eitthvað í lífinu. Og þú gleymir öllu sem úr búin að læra. Þú bara eitthvað neginn skóplar og hjólar og reynir eitthvað neginn að komast upp úr hólunni aftur og notar öll tækin sem þú notar áður vegna svo að gleyma úr að læra eitthvað nýtt og, og hérna en svo eitthvað neginn kemst í gegnum þetta og það er ekki finnur komin upp úr aftur og þú getur fara að skoða bara já, einmitt, hvernig brást ég við þarna og þá sérðu, já, ég var greinlega búin að læra helling því að ég gerði suma hluti öðruvísi heldur en ég hefði gert á áður, sko.
Sérst í fyrirmyndar?
Já,
og við erum yfirleitt bara fljótar að grípa okkur já. Eftir því sem við lærum meira og það er alveg svo við talaði mér með vosa skemmtlegt að ég hjátti ég sko já. En við gleymum stundum að hugliða það sem kemur alveg fyrir að þá erum við bara að sjá merkin fyrr og fyrr sko þannig að það er þetta snúaði við
það er enda flott
þannig að það er alls konar svona hlutir við grípum okkur bara og erum ekkit komnar í eitthvað algjör drugt sem við hefum kannski verið í hérna, hausinn okkur komin í margar hringi og fann að hringsnúast alveg þvílík trætt sko. Að við stoppum það bara af strax
Já.
Ég átti líka svona rosalega góðan dramarússipana sem ég stökk á og svo bara hringsólaði í honum alveg í marga daga og ofugsaði eitthvað svakalegt dæmi og var alltaf með vestu niðurstöðu í huga og sem hann náttúrulega bara eyðilegum hann sko
Já, heldur betur
Nú, ég stekk alveg á hann
Já.
En ég fer kannski bara einu ferð
veist,
og það bara alveg kannski hálftími og svo það búið
Já.
Og maður minn mjög þólimóður maður hann sér alveg þegar ég fer í rússipanaferðina og þá fer hann bara út með hundin eitthvað svona eða bara fer í tölvuna
já. Bara svona dregur sig til hlés
já, eða segi bara já, ég elska mín
nú er kannski eitthvað að hlusta sem að við höfum kveikt áhugan á Starcode Academy hvað gerir við komandi Hvernig hefur hann samband við ykkur gegnum Facebook eða heimasíðuna?
Já, það er eftir að finna bara Starcode skólan á Íslandi. Það er íslenska Facebook síðan okkar.
Og Instagram.
Já, Starcode skólin á Íslandi. Já.
Og svo er það
Starcode Academy.
Já, það er það starcodesacademy.com.
Skástriki S, ef þú vilt þetta beintin íslensku, annars eru svona fánar sem þú getur valið. Og við erum með ýmis svona blogg og fréttir og umfjallanar um hitt og þetta einu síðun líka. Vídeó, við erum með YouTube rás líka.
Fullt að vísa við
erum að samfélagsmiðlunum. Já, sem við erum að spjalla bara alls konar hluti.
Já, mjög áhuga.
Bætist alltaf í.
Ótrúlega gaman að fá ykkur í spjall.
Takk fyrir,
mjög gaman.
Takk fyrir að bjóða okkur.
Takk fyrir að koma og bara gangi ykkur rosalega vel með Starcode. Academy.
Sömu leiðis.
Takk,
já, sömu leiðis. Já, takk, kæra þakkir. Takk í dag.
Takk.